Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Italia kërkon të tërhiqet nga iniciativa e Kinës për rrugën e mendash. Ministri italian i mbrojtjes Guido Coso tha se Roma po kërkon të tërhiqet nga iniciativa e Kinës për një rrugë për të gjatë që është rruga e mendash, por nuk dëshiron të dëmtojë marrëdhënien midis dy vendeve. Sipas Guardian, ministri i mbrojtjes Italisë e konsideroi vendimin e ish qeverisë për t'u bashkuar iniciativës së Kinës për qafën e rrugës si një vendim të improvizuar që u mor në vitin 2019 pa kërkime dhe vlerësime adekuate dhe bëri Italinë të vetmi anëtar kryesor për ndërmarrje të kësaj nisme. Kryesa tha, antarësimi në iniciativën e bregut të rrugës së Kinës nuk ishte një vendim i mirë dhe tani pyetja kryesore është se si të largohemi nga nisma pa dëmtuar marrëdhënien me Pekinin. Ministri i mbrojtjes Italisë në një intervistë të botuar në revistën Corriere della Sera shtoi: "Katër vite më parë u bë një lëvizje nga qeveria më pashëm për të bashkuar këtë plan, i cili nuk ndihmoi shumë në rritjen e eksporteve të Romës, por rriti disa eksporte Kinës drejt Italisë." Sipas Guardian, iniciativa e Kinës për korridorin e rrugës është një ndërtim i rrugës së mëndapshit historik që Pekini parashikon të lidhë Kinën me Azinë, Evropën dhe më gjerë, me shpenzime të mëdha infrastrukturore në rrugë dhe rrugëtare, por kritikët e planit e shohin atë si një mjet për të zgjeruar ndikimin gjeopolitik dhe ekonomik të Kinës, dhe ata e dinë se ajo përpiqet të arrijë atë për të zhvilluar dominimin dhe bizotërim në sajnë global. Mëherë, kryeministri italiane Giorgio Meloni kishe parlemur mundësinë e tërheqjes nga nisme e Kinës për korridorin e rrugës së mëndash, dhe theksoj se është mundur të kemi marrëdhënie të mirë me Kinë edhe pa këtë marrëveshje. Ndërkohë që qeveria italiane po shqyrton planin e daljes nga marrëveshja e Kinës për korridorin e rrugës së mëndash, kryeministri i vendit në një intervistë për lajmet deklaroi se marrëdhëniet e mira me Pekinin janë të mundshme edhe pa qenë pjesë e kësaj marrëveshje. Kryeministri italian ndër të tjerë tha, kjo marrëveshje s'ka dorë në mars 2024 dhe do të rinë në votë automatikisht nëse një rapal nuk njofton tjetër se po tërhiqe dhe duhet të njofton njëra tjetën për të paktën 3 muaj përpara. Italia është i vetmi vendi më perëndimor që i është bashkuar iniciativës së korridorit rrugor të Kinës, një plan për të rindërtuar rrugën e mëndafshë për të lidhur Kinën me pjesë të tjera të Azisë, Evropës dhe më gjerë. Në vitin 2019, Italia ju bashkuaj iniciativës së korridorit të rrugës së mëndafshë dhe kjo lëvizje shkaktoj kritikët ashpër nga Washingtoni dhe Bruxelli. Ami Abdurrahian, lufta efektive kundër terrorizmit dhe ekstremizmit është një shqetësim i përbashkët i sigurisë së Iranit dhe Pakistanit, duke dënuar aktin terrorist të djeshëm në Pakistan dhe duke deklaruar se lufta efektive kundër terrorizmit dhe ekstremizmit është një shqetësim i përbashkët i sigurisë së Iranit dhe Pakistanit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha: "Terrorizmi është një fenomen i keq që kohës së sotme, sipas agjensisë së lajmeve Fars, një sulm terrorist dje pas dite ndodhi në rajonin Bajur të provincës Khyber, Pakhtunkhwa të Pakistanit dhe në kufirin me Afganistanin që çoi në vdekjen dhe plagosin e një numri qytetarësh pakistanes. 39 persona vranë dhe më shumë se 100 u plagosën nga shpërthimi i bombës në këtë zonë." Lidhë me këtë, kreu i shërbimi diplomatik të Republikës Islamike të Iranit në Twitter ka shkruar: "Dënoj fuqishëm aktin terrorist në Bahur të Pakistanit dhe shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta kolegu tim, Bilal Bhutto, zërdarit ministrit të jashtëm të Pakistanit, qeverisë, kombit dhe familjeve të mbijetuarve." A i ndër të tjerë shtoj, lufta efektive kundër terrorizmit dhe ekstremizmit është një shqetësimi përbashkët i sigurisë së dy vendeve. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, po ashtu deklaroi se sa terroristët edhe njëherë pjekullojnë shumë familje në vend e fqinjën dhe vllazërve të Pakistanit me një krim tjetër, dhe shtoi Republikë Islamike Irani qëndron në krah të Republikës së Pakistanit dhe shpreh kushërimet e saj për familjet e viktimëve të këtij akti terrorist dhe lutet për shëndetin e të lënduarve. Mahmud Abbas bën thirrje për unitetin e grupeve palestineze kundër pushtuesit. Kreu i Autoritetit Autonom Palestinez njoftoi se për të arritur objektivin e kauzës palestineze duhet të jepen fundasive dhe të luftohet pushtimi me unitet. Sipas agjencisë së lajmeve Mer Mahmud Abbas, kreu i Autoritetit Autonom Palestinez, gjatë një takimi të sekretarit të përgjithshëm të grupeve palestineze në qytetin Alamin të Egjiptit, tha: të gjitha grupe palestineze duhet të përmbushin përgjegjësinë e tyre kombëtare kundër agresorit brutal dhe agresioneve të vazhdueshme të regjimit të Izraelit dhe të qëndrojnë me unitet kundër pushtimit dhe të mbrojnë të drejtat dhe simbolet e shenjta të palestinezëve. Mbledhja e sekretarëve të përgjithshëm të grupeve palestineze mbajtje në qytetin Alamin që ndodhet në veri të Egjiptit me ftesë të krijuar të Autoritetit Autonom Palestinez. Në lidhje me këtë, zëdhënësi i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas lëshoi një deklaratë duke përshëndetur mbajtjen e takimit që çoi në unitetin e grupeve politike palestineze kundër regjimit sionist dhe njoftoi se mbajtja e takimit të tillë është një mundësi për miratimin e unifikuar të qëndrimeve kundërtare kundër agresorëve. Takimi i liderëve të grupeve palestineze u mbajt në këtë qytet, ndërsa disa grupe palestineze refuzuan të marrin pjesë në këtë takim dhe bojkotuan atë. Ndër grupet që bojkotuan këtë takim ishte edhe Lëvizja Palestineze Xhihadit Islamik. Më herët këto grupe kishin parlamentarë se do ta bojkotojnë këtë takim për arsye të se vazhdimi i arrestimit politik në Bregu Perëndimor nga Autoriteti Autonom Palestinez është i papranueshëm. Filloi negociatat midis Ukrainës dhe Shtetit Bashkuar për garantimin e sigurisë për Kievin. Andrei Yermak, shefi i shtabit të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, ka thënë: këtë javë Kievi do të nisë negociatat me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ofruar garanci sigurie për Ukrainën derisa procesi i antarësimit të vendit në Aleancën Atlantike të Veriut NATO të realizohet plotësisht. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, bisedimet me Washingtonin rreth dhënies së garancive të sigurisë për Kievin janë një vazhdim i angazhimit të nxjerrë nga vendet e grupit G7 në takimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Lituani në fillim të këtij muaji për të rregulluar të përcaktuar këto garanci sigurie. Sipas agjencisë Reuters së lajmit, garancitë e sigurisë për Ukrainën do të jenë angazhime konkrete dhe afatgjata që do të sigurojnë aftësinë e Ukrainës për të mposhtur dhe frenuar agresionin rus në të ardhmen. Shefi i zyrës së Zelenskit, presidenti të Ukrainës, vuri në tokë se këto garanci do të jenë të zbatueshme derisa të lezohet antarësimi i Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Yermak më tej u referua bisedimit të paqes në të për Ukrainën në Arabinë Saudite dhe tha: zyrtar nga një numër vendesh po përgatitet të marrin pjesë në takimin në Arabinë Saudite për të diskutuar mbi planin e paqes të Zelenskit për Ukrainën bazuar në tërheqjen e të gjitha forcave ruse. Përveç thirrjes për tërheqjen e trupave ruse, plani paqes i presidentit Zelenski përfshin gjithashtu rivendosjen e kufive të Ukrainës të parë luftës dhe kthimin e të gjithë të burgosurve dhe fëmijëve të dëbuar. Wall Street Journal raportoi për takimin në Arabinë Saudite duke thënë se takimi do të mbahet në Jeddah më 5 dhe 6 gusht. Zelenski: lufta ka arritur në Rusi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, të dielën pas një sulmi me dronë në një zonë biznese në Moskë, tha se tani lufta ka arritur në Rusi dhe në qendrat strategjike dhe bazat ushtarake. Sipas Guardian, Volodymyr Zelenski në margjinë të udhëtimit të tij në qytetin Ivano në perëndim të vendit tha: Ukraina po bëhet më e fortë, por ende duhet të përgatitet për sezonin e dimrit. Presidenti i Ukrainës Zelenski gjithashtu premtoi se do të mbrojë infrastrukturën e gjisë elektrike të Ukrainës nga sulmet e Rusisë dhe Rusia njoftoi të dielën mëngjes se kishte kapur dronët ukrainës në dy sulme të ndara. Njëra që kishte për objektiv Gadishun e Krimës dhe tjetra për objektiv Moskën. Pas këtij incidenti kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin njoftoi se nuk ka pasur viktime në këtë sulm me dron. Sipas tij, si pasojë këtij incidenti nuk ka persona të lënduar, dhe vetëm dy objekte zyrash në Moskë dëmtuar lehtë. Ndërsa aeroporti ndërkombëtar rus në Moskë është mbyllur për një kohë të shkurtër. Ministria ruse e mbrojtjes bëri ditën e sulmit në Moskë u bën me 3 dron. Njëri prej të cilëve u rrëzua dhe dy të tjerë u neutralizuan. Incidenti, sulmi ka dhënë këtë muaj dhe i treti brenda një jave. Rrjedhje shqetësimi rreth cënueshmërisë së Moskës në muajin e 18 të misionit special ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Përpjekjet e qeverisë danese për të parandaluar përdorësin e mëtejshme të Kuranit të shenjtë. Qeveria daneze njoftoi se po kërkon mjete ligjore për të parandaluar përdorësin e Kuranit të shenjtë, sipas Guardian. Ministria e Jashtme e Danimarkës duke përmendur shqetësimet dhe sigurisë pas reagimit të fortë ndaj incidentit të tillë që çuan në përdorësin e Kuranit të shenjtë në Danimarkë dhe Suedi. Njoftoi se do shqyrtojnë mënyrë ligjore për të parandaluar protestat që përfshin ndjekjen e teksteve dhe librave të shenjtë në rrethana të caktuara dhe do të kontrollojë këto veprime. Ky vendim i qeverisë daneze është marrë pas veprimit të fundit të disa ekstremistëve të cilë përdosën dhe ofenduan Kuranin e shenjtë në Danimark. Qeveria e Danimarkës vuri në duke se protestat kanë arritur në një nivel të tillë që Danimarka shihet në shumë pjesë të botës si një vend që lehtëson dhe krijon kushtet për fyrje dhe poshtërim në kultura, feve dhe traditave të vendeve të tjera. Gjithashtu, më herët Ministria e Punëve të Jashtme të Suedisë në përgjigje të letrës së ambasadës së Irakut në Stockholm dhe përfaqësuesve të organizatës së Vendeve të Bashkëpunimit Islamik në këtë vend deklaroi fyrja e Kuranit apo ndonjë libri tjetër të shenjtë është ofensë dhe mos respektim. Pas fyerjes ndaj vendeve të shenjtë të mesëmer në vendet evropiane anëtare të një grupi të ekstremistë dogjë Kuranin para ambasadave të Egjiptit, Turqisë në Kopenhagë, kryeqytetit Danimarkës. Ky ishte aksioni i dytë i ngjashëm në Danimarkë në më pak se një javë pas përdorjes së Kuranit të shenjtë. Në Suedi, gjë që ka zëmëruar muslimanët në mbar botën. Arabia Saudite dhe Iraku kanë bërë thirrje për një takim të hënë me Organizatën e Bashkëpunimit Islamik, me qendër në Xheda për të trajtuar çështjen e ofendimit dhe përdorjes së Kuranit të shenjtë në Suedi dhe në Danimark. Stuhia shkakton evakuimin e mirë njerëzve në Pekin. Pas tajfunit Doksuri, 31,000 banor të qytetit të Pekinut detyruan të praktisin shtëpit e tyre. Pekini ka regjisuar reshet më të mëdha të shiut këtë vit. Pas mbetjes së tajfunit Doksuri kaluan në përkryqjet e Kinez duke detyruar më shumë se 31,000 njerëz të evakuojnë shtëpit e tyre në qytet, raportoi Guardian. Mesatarja reshjeve në Pekin natën e kaluar ishte 140.7 mm dhe reshja maksimale e regjistruar në rajonin Fangshan janë 500.4 mm. Më shumë shire të denë pritet në rajonit jugore dhe perëndimore të Kinës. Doksor është një nga tajfuni më të fortë që goditë Kinën në vitet e fundit dhe shkaktoi përmbytje të mëdha në provincën jugore të Fujianit gjatë fundjavës, duke zhvendosur qindra mijëra njerëz. Para se të arrinte në Kinë, tajfuni goditë Tajvanin, Filipinet, ku shiu i dendur dhe erë të forta përmbysën Janie dhe vranë të paktën 25 njerëz. Agjencia kombëtare e parashikimeve të motit në Kinë ka thënë se tajfuni po prek zonat të mëdha të kryeqytetit të Pekinit për ballmi rrezik mesatar deri në të lartë të fatkesive nga shqirët e dëndur gjithë tre ditëve të ashme. Ndërsa intensitetet dhe fuqiet e funit doksore po zvoglohet gradualisht, ekspertë paralajmërojnë në afrimin e tajfunit kanun, i cili dhe gëdas nga hëna bregdjetën e dëndur të popullatës së Kinës. Rritja e sërish çmimeve të karburantëve janë mesalik janë shtatëtuar nafta dhe benzina brenda pak ditësh. Të gjithë ata që udhëtojnë në këtë ditë pushime, punë apo varësi të tjerë persona duhet të paguajnë më shumë për të mbushur makinat e tyre me karburant. Çmimet e naftës dhe benzinës në Shqipëri kanë arritur një rritje të 2 ditësh në një shtatim prej 8 deri në 9 lekësh për litër.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Në emër të Zotit, të Huseinit. O Zoti Huseinit, me shfaqjen e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Ngushëlloje dhe qetësoje gjoksin Imam Huseinit alayhis salam. Imam Huseini alayhis salam në të vërtetë ishte ftuar të pranojë një padrejtësi të cilën profeti i nderuar i Islamit ishte dërguar me misionin hyjnor për mënjanimin e asaj padrejtësie. Imam Huseini alayhis salam e ftonin të varros vlerat për mbrojtjen e të cilave njerëzit më të mirë, Aliu, Fatime Zahraja dhe Imam Hasani a.s. kanë bërë përpjekje dhe kanë luftuar për shumë vite, në mënyrë që ato të qëndrojnë në shoqërinë islame. Ishte më e sigurt se një njeri i madh dhe i lirë, siç ishte Imam Huseini a.s., kur nuk do të pranonte një ftesë të tillë. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi shoqëruesit e Imam Huseinit alayhiselam. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi zimbajtësit e Imam Huseinit, që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ja ka premtuar ata vajzës së dashur të tij. Hazrete Fatime Zahra alayha salam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi qenjet të cilat janë brëmosur duke derdhur lot për Imam Huseinin, dhe përshëndetje e Zotit qoftë mbi zemrat të cilat rrahin me emrin Husein, dhe përshëndetja e Zotit qoftë mbi lotët të cilët nuk kanë mbarim. Me të vërtet, kush është Huseini a.s. që e gjithë bota është shmondur pas tij? Përse Imam Huseini a.s. bëri kryengritje përballë halifit të kohës së tij? Përse Imam Huseini a.s. ashtu si vëllai i tij nuk hyri në këtë fushë nga dera e këshillës dhe paqes? Dhe përse Imam Huseini a.s. sakrifikoi të gjithë të dashurit e vet në këtë luftë? Halifi i kohës, Jezid bin Muavije, i cili nuk mendonte për asgjë tjetër përveç pushtetit dhe pasurisë së kësaj bote, mendonte ripërtëritjen e Islamit, dhe në Islam pushteti dhe mbretëria trashëguese nuk ka kuptim. Prandaj ai, sipas mendimit të vet, duhej të bënte gjithçka që të mos lejoi Imam Huseinin alayhiselam të realizoj qëllimin e vet në mënyrë që të mos humbte atë që ai donte më shumë se jetën e vet. Rruga më e mirë për këtë që Jezidi të realizonte qëllimin e vet ishte kjo, që para se ai të hynte në luftë ushtarake me Imam Huseinin alayhiselam, ai të programonte një luftë mediatike, të paraqeste të vërtetë në mënyrë të prapë dhe të fshehë qëllimin kryesor të Imam Huseinit alayhiselam në opinionin publik. Jezid bin Muavije duhet i binte njerëzit se nëse Imam Huseini a.s. do të bëj halif, rregullat e lojës nuk do të ndryshojnë. Ai pretendonte se edhe Huseini synon të marrë pushtetin dhe të sundoj mbi të gjithë vendet muslimane në mënyrë që të uzurpojë arkën shtetërore. Njerëzit në mënyrë të sigurt duhet të mendonin se arka shtetërore është pasuria absolute e halifit musliman dhe askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë në këtë çështje. Jezid bin Muavije me pushtetin e tij arriti të paraqesë këtë gënjeshtër të madhe si diçka të vërtetë në sytë e njerëzve, për arsye se njerëzit nuk ishin të informuar në nivel të duhur në lidhje me fenë e tyre. Ata nuk i kushtonin vëmendje mendimit rreth fesë dhe nuk kishin vigjilencë fetare. Ata nuk e dinin se feja islame është shpallur për të zhdukur tiraninë dhe diktaturën e dhunshme të personave si Jezid bin Muavije. Njerëzit nuk e dinin se arka shtetërore është e drejtë, me të gjithë muslimanët dhe mjetet e saj financiare duhet të shpenzohen për të çuar para dhe për të përhapur islamin dhe për zhvillimin material dhe moral të muslimanëve, dhe jo për të siguruar kushtet e jetës së shfrenuar të një grupi të caktuar të njerëzve. Besimtarët musliman nuk e japin homsin dhe zekatin për një person apo disa individ të caktuar, pa mund dhe pa kurfar kufiri të shkelin të gjithë vlerat e fesë islame, të pijin alkohol dhe të organizojnë kuvende të mëkatit. Besimtarët musliman nuk munden dhe nuk duhet të pajtohen me sundimin e një sunduesi i cili shkel dispozitat e fesë islame. Veprat e lejuara nga Zoti i bën haram dhe veprat e ndaluara nga Zoti i bën halal, madje në mënyrë të hapur nën flamurin e fesë dhe në emër të islamit. Kjo vepër ishte po ajo vepër e ndaluar e cila në kohën e Jezid bin Muavije kishte arritur në kulmin e saj. Prandaj Imam Huseini alayhiselam heshtjen përballë kryerjes së këtyre veprave të ndaluara e konsideronte të pamerituar, jo vetëm për veten e tij, por e konsideronte të pamerituar për secilin besimtar. Imam Huseini alayhiselam ka bërë kryengritje për të ndaluar këto vepra të ndaluara, të cilat janë rrënjët e veprave të tjera të këqija dhe të shumë korrupsioneve shtetërore dhe individuale. Ai e dinte që fundi i kësaj kryengritje nuk është asgjë tjetër përveç martirizimit dhe derdhjes së gjakut të tij dhe të familjes së vet dhe të gjithë shokëve të tij besnik. Mirpo ai e konsideronte këtë si një detyrë fetare, të cilën duhet ta kryej, madje edhe me çmimin e flijimit të gjakut të vet.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Huseini alayhiselam në të vërtetë ishte ftuar të pranojë një padrejtësi që profeti i nderuar i Islamit ishte dërguar me misionin e profetit të Zotit për ta zhdukur atë. Imam Huseinin a.s. eftonin të varros ato vlera për qëndrimin dhe ngritjen e të cilave kishin punuar dhe luftuar për shumë vite, edhe njerëzit më të mirë sa Aliu, Fatime Zahra dhe Imam Huseinin a.s. Ishte mëse e sigurt se një burri madh dhe i lirë si Imam Huseinin a.s. kur nuk do të pranon të një ftesë të tjilë. Jo vetëm që ai nuk do të pranoj, por do t'i ndaloj edhe personat e tjerë që të pranoj një padrejtësi të tjilë, dhe gjithë frika e Jezidit dhe pushtetit të tij ishte pikërisht nga ky veprim që Imam Huseini alayhiselam për ndalimin e veprave të tilla të ndaluara. Kur guvernatori i Medinës e ftoi Imam Huseinin alayhiselam të bëjë beslidhje me Jezidin, Imam Huseini alayhiselam u zemërua shumë dhe e konsideroi të papranueshme një ftesë të tillë, dhe gjatë natës shkoi të vizitoi varrin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në lutjet e ti pran Zotit të madhëruar tha, o Zot, ky është varri i profetit tënd Muhammed, dhe unë jam i biri i vajzës së ti. Ti e informuar për atë çfarë do të më ndodhë mua. O Zot, unë e dua shumë veprat e mira dhe urrej veprat e këqija. Nga pikpamja e Imam Huseinit a.s. kur umeti islam përballet me një udhëheqës, si që është Jezid bin Muavije, atëherë duhet përshëndetur me islamin. Në rrethanat të tilla, një numër i madh i letrave të muslimanëve nga qyteti i Kufës u nis në drejtim të Mekës nga ana e muslimanëve, të cilët pretendonin se nuk do të pranonin beslidhjen me Jezid bin Muavijen dhe janë të gatshëm të ngrihen në luftë kundër padrejtësisë dhe veprave të ndaluara, të cilat i kishte institucionalizuar Jezid bin Muavije. Ata në letrat e tyre kishin shkruar Imam Husejnit alayhis salam duke thënë: "Kopshtet janë mbushur plot fruta dhe kalorësit kanë ardhur. O luftëtar, eja, se përveç teje ne nuk njohim imam dhe prijes tjetër. Nxito se dashamirësit tuaj po të presin." Duke marrë parasysh deklarimin e gatishmërisë nga ana e popullatës së Kufës, Imam Husejni alayhis salam, i cili ishte njeriu më i merituar për udhëheqjen e muslimanëve, e konsideronte detyrë fetare dhe ligjore që të ngrihet në këmbë për të zbatuar drejtësinë dhe për të formuar sistemin e vërtet islam për qeverisjen e shtetit islam. Kjo vepër është pjesërisht ajo vepër të cilën synonte ta kryej Imam Husejni alayhis salam në zëvendësim të veprave të këqija të Jezidit. A është e mundur që të ndalohet një vepër e keqe dhe të zhduket ajo nga shoqëria, ndërkohë që të mos zëvendësohet me një vepër të mirë? Në fen islame, gjithnjë ndalimi i veprave të këqija theksohet përkra urdhërimit të veprave të mira. Nëse Husejni alayhis salam ndalonte modelin e sundimit të Jezidit, duhet të prezantonte një model fetar dhe ta zbatonte atë në vënd të ati modelit të kesh të Jezidit, në mënyrë që shoqëria muslimane të mos mbetet pas në rrugën e realizimit të qëllimeve të veta. Imam Husejni a.s. që nga fillimi i lëvizjes së tij kishte shkruar një testament dhe e kishte dorëzuar atë vëllait të tij, Muhammed Hanefie, në të cilin ka theksuar: "Unë jam ngritur në këmbë vetëm për të përmirësuar gjendjen e umetit të gjyshit tim. Dua të urdhëroj veprat e mira dhe të ndaloj veprat e këqija." Imam Husejni a.s. para se të largohej nga Mekka, u ndal në vendin Mina dhe mbajti një ligjërat për njerëzit dhe frytet e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimit të veprave të këqija, i shpjegon në këtë mënyrë: "Zoti i madhëruar i ka bërë detyrë obligative urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, sepse dinte se nëse zbatohen këto dy detyrime dhe obligime, do të zbatohen të gjitha detyrat dhe obligimet fetare, si ato të vështira po ashtu edhe ato të lehta." Kjo është nga ky aspekt se urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija në realitet është thirrja në fen islame dhe shoqërohet me refuzimin e padrejtësive, luftën kundër tiranëve, ngjarjen e drejtë arkës shtetërore, mbledhjen e zekatit nga vendi i vet dhe shpenzimin e të ardhurave publike për nevojat e duhura. Imam Husejni alayhis salam, me qëllim të ripërtëritjes së islamit dhe zbatimit të motove dhe idealeve të fesë islame, nga Mekka u nis në drejtim të qytetit Kufe. Ai gjatë rrugës u takua me poetin e njohur arab Farzdag, i cili ishte dhe dashamirës i Ehlibejtit alayhis salam. Gjatë këtij takimi, arsyen e kryengritjes së tij e shpjegoi në këtë mënyrë: "O Farzdag, këto janë një grup i njerëzve të cilët kanë pranuar të ndjekin djallin. Janë larguar nga nënshtrimi i para Zotit të Mëshirshëm dhe në mënyrë të hapur po bëjnë korrupsion në tokë. Ata kanë hequr kufijnë hyjnor, kanë pirë pije alkolike dhe kanë uzurpuar për vete pasuritë e njerëzve të varfër dhe të shtypur. Ndërkohë unë jam më i merituari prej njerëzve për të ndihmuar fenë e Zotit dhe për të bërë krenare fenë hyjnore dhe për të luftuar në rrugën e Zotit në mënyrë që të fitoj dhe të ngadhënjej feja e Zotit." Imam Husejni alayhis salam për çdo ditë afrohej më shumë pranë Kufës dhe popullatës së këtij qyteti. Dhe sa më shumë që Imam Husejni alayhis salam afrohej pranë tyre, popullata e Kufës lëkundej dhe dobësohej në besnikërinë për zbatimin dhe zotimin e beslidhjes së vet ndaj Imam Husejnit. Popullata e Kufës, në vend që të mirëpres dhe të mbështes Imam Husejnin alayhis salam, i kishin shitur shtizat dhe shpatat e tyre për dinaret e pushtetit të Jezidit. Çfarë tregtie e keqe kanë bërë ata të cilët e kanë shitur fenë e tyre për të mirat e kësaj bote, madje për të mirat e botës së njerëzve, si Jezid bin Muavie. Ushtria e parë që doli nga qyteti i Kufës për të përballur me Imam Husejnin alayhis salam ishte ushtria e Hurr bin Jezid Riyahi. Ushtria e Hurr bin Jezid Riyahi, e etur dhe e lodhur nga lufta, arriti pran karvanit e Imam Husejnit alayhis salam. Imam Husejni alayhis salam i dha ujë atyre që të shuajnë etjen dhe para tyre mbajti një fjalim në të cilin tha: "Çdo kush që shikon një sultan tiran i cili veprat e ndaluara nga Zoti i konsideron të lejuara dhe e thyen beslidhjen e Zotit, e kundërshton sunetin e profetit të nderuar të Islamit dhe bën padrejtësi dhe dhun në mesin e robërve të Zotit, por që nuk ngrihet në këmbë për të luftuar me fjalë dhe vepra kundër tij, ai e meriton që Zoti i madhëruar në botën tjetër ta fusë atë në vendin e atij sultanit tiran, do të thotë në ferr." Imam Husejni a.s. me këto fjalë duke u akujtuar atyre detyrat e të gjithë shtresave të shoqërisë për të luftuar kundër padrejtësisë, tregon se është i vendosur në qëllimin e tij për korrigjimin dhe përmirësimin e çështjeve dhe për të luftuar kundër pushtetarëve tiranë dhe diktatorë të dinastisë Emevite. Dhe kjo luftë është e kushtëzuar me mbështetjen e popullatës së Kufës. Imam Husejni a.s. dhe pse e dinte se fundi i kësaj rruge për ata dhe shoqëruesit e tij nuk është asgjë tjetër përveç martirizimit dhe robërimit. Mirpo nuk mund të hiqte dorë nga zbatimi i urdhrit hyjnor për zbatimin e drejtësisë dhe zbatimin e motove dhe mësimeve të fesë islame. Qëllimi i tij ishte robëria para Zotit dhe nënshtrimi ndaj urdhrave hyjnor. Në këtë rrugë pushteti i shtetit ose martirizimi nuk kishin dallim për Imam Husejnin alayhis salam për arsye se të dy këta ishin detyrë hyjnore dhe arritja në secilën prej këtyre dy qëllimeve për Imam Husejnin ishte plotësisht në nënshtrim para Zotit dhe konsideroi fitore. Shkelja e zotimeve dhe beslidhjes nga ana e popullatës së Kufës u bën shkak që të mos realizohet ajo vepër e mirë të cilën e kishte synim Imam Husejni alayhis salam. Por zëri i Imam Husejnit për ndalimin e veprave të këqija akoma po dëgjohet edhe pas shumë shekujve dhe periudhave në histori, dhe po i thërret njerëzit liridashës të botës të luftojnë kundër dhunës, kundër korrupsionit dhe padrejtësisë.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Personalitetet të mëdha dhe të shquara si Seyed Jamaluddin Asabadi, Sheikh Fazlullah Nuri, Gandhi dhe Nelson Mandela, që të gjithë janë njerëz liridashës të cilët në thellësinë e shpirtit të tyre kanë dëgjuar zërin e Imam Husejnit alayhis salam për ndalimin e veprave të këqija dhe kanë luftuar kundër dhunës dhe tiranisë së kohës së tyre. Për liridashësve më të mëdhenj ka qenë Imam Khomeini rahmatullahi alayh, i cili duke marrë model kryengritjen e Imam Husejnit, ka udhëhequr revolucionin islamik të Iranit dhe nuk u ndal deri në arritjen e fitores. Ai besoi se sakrifica dhe flijimi i Imam Husejnit alayhis salam e ka mbajtur gjallë Islamin ton. Lutemi pran Zotit të madhëruar që me zimbajtje dhe vajtim për Imam Husejnin alayhis salam, gjithmonë të mbajmë gjallë emrin dhe shkollën e Imam Husejnit në zemrën ton dhe në zemrën e më të dashurve tan, e të mos lodhemi në luftën kundër korrupsionit. Kur nuk vdes ai të cilit i është ngjallur zemra me dashuri, qëndrimi ynë është regjistruar në të gjithë fletushkat e botës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të gjavonë të për përgjështë Hame lëpë të shne vësi ropë zë kohë sërgjështë Khoftë të rbësërë khunë asë gërë shirin sëkha سیاد به مرغ چمنه همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله تو میخوانم میرود خون دل از دید سوی دامانم
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Prania ushtarake e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, krijimi krizave dhe pasigurisë në vendet e rajonit. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi në edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Veprimet e njëanshme, mbështetja ndaj terrorizmit dhe mos respektimi i ligjit janë ndër politikat e Amerikës të cilat gjatë dekadave të fundit kanë dëmtuar seriozisht paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, duke shndruar rajonin e Azis Perëndimore në një vatër krize dhe destabiliteti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë justifikuar praninë e tyre ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore me pretekstin e luftimit të terrorizmit, por ajo që u pa në veprim dhe në realitet ishte vetëm përhapja e pasigurisë dhe destabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bazë të planit të rendit të ri botëror, sulmuan ushtarakisht Afganistanin dhe Irakun me qëllim që duke vendosur një prani ushtarake në këto dy vende strategjike, të ndryshoj sistemi shtetëror dhe rendin e vendeve të Azis Perëndimore, dhe në këtë rajon të vendos një lloj të ashtu quajtur demokracie të dirigjuar nga fuqitë më dha dhe në bazë të vlerave perëndimore dhe jo fetare ose laike. Në këtë kuadër, në pjesë të konsiderueshme të buxhetit ushtarak amerikan, u shpenzua për ngritjen dhe zhvillimin e bazave ushtarake. Në atë kohë, disa faktorë dhe lëvizje optimiste në rajon mendonin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të vërtetë po kërkonin të institucionalizonin demokracinë, lirinë, madje edhe prosperitetin në rajon dhe të zhvillonin Afganistanin dhe Irakun në këtë drejtim. Por në një afat shumë të shkurtër, imagjinata të tilla mbetën vetëm imagjinata dhe ëndra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur e ndjenë se proceset politike nuk po funksiononin e nuk po shkonin në favorin e tyre, filluan të krijojnë probleme dhe kriza të ndryshme në këto vende, gjë që përfundimisht rezultoi me krijimin dhe zhvillimin e grupeve terroriste në rajon. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe përvjetorit të lindjes së imam Jafer Sadikut alaihi salam, vlerësoi se infiltrimi dhe krijimi i përçarjeve është arma kryesore e Amerikës, dhe deklaroi: "Arma kryesore amerikane në këtë rajon është infiltrimi dhe ndikimi. Ndikimi në qendrat e ndjeshme dhe vendimarrëse, krijimi i përçarjeve dhe ndasive, krijimi i lëkundjeve, vendosmërisë kombëtare të popujve, krijimi i mosbesimit mes popujve dhe qeverive, manipulimi në llogaritje të autoriteteve vendimarrëse dhe pretendimi se zgjidhja e problemeve është kjo, që popujt të futen nën flamurin e Amerikës dhe të dorëzohen para Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Ayatollah Khamenei gjithashtu tha se krijimi i qendrave për prodhimin e ideve kundër afrimitetit, krijimi i grupeve takfiriste si ISIS dhe krijimi i konflikteve mes njerëzve të pavëmendshëm dhe të pavetdijshëm janë ndër planet operative të armikut për realizimin e qëllimeve të tyre në rajonin e Azis Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt përdorën të njëjtën metodë edhe për politikat e tyre kundër Iranit. Plani i Shëbas ishte të dobësonte sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit e të shkatëronte unitetin e kombit iranian me qëllim që të krijonte përçarje politike dhe përçarje shoqërore brenda vendit. Mirëpo rezistenca e popullit iranian kundër këtyre veprimeve politike të Amerikës tregoi se populli si fuqia kryesore dhe si shtyllë rëndësishme e stabilitetit të revolucionit islamik dhe sistemit të Republikës Islamike nuk do t'a lejoj kur depërtimin dhe infiltrimin armikut. Disa teoricienë kanë cilësuar këtë lëvizje të politikës e Amerikës si luftra të kombinuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po projektojnë luftra të kombinuara kundër vendeve të synuara, duke përdorur aparatin e saj të propagandës dhe medias, si dhe rrjetin e saj të gjerë, të ndikimit ekonomik, politik dhe të sigurisë. Andrej Koripko, gazetar dhe analist politik në lidhje me këtë, thot: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, eksperiencës katastrofale me kosto shumë të lartë të luftës në Irak dhe pushtimit të Irakut që nga viti 2003 e këndej, e kanë rritur varësinë e tyre ndaj luftës së kombinuar, për arsye se Washingtoni nga lufta në Irak e kishte mësuar leksionin e paharrueshëm se sa e rëndësishme është të administroj luftrat nëpërmjet kontaktit të aleatëve, bashkëmendues dhe bashkëpunëtor të tyre në rajon, duke u angarkuar atyre zbatimin e planit të luftës. Me fjalë të tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të largohen nga lufta konvencionale në shkallë të gjerë e të shkojnë më shumë drejt luftrave asimetrike. Këto luftra esencialisht janë luftra asimetrike dhe luftrat civile të brendshme me të cilat shërbimet e sigurisë ushtarake të vendeve të synuara zakonisht nuk janë të papërgatitura për të përballur me to. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përdorur metodën e krijimit të mosbesimit në marrëdhëniet midis Iranit dhe vendeve arabe në rajon, synojnë që përveç se ta ulin koston dhe shpenzimet e ndërhyrjes së drejt për drejt ushtarake, të realizojnë edhe interesat dhe përfitimet e krijuara nga kjo krizë, që një pjesë e madhe e këtyre përfitimeve përfshin shitjen e miliarda dollarëve armë në rajon. Sigurisht që me sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 krijuan një mundësi të përshtatshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të teorizojë politikën e bazuar në forcë në një atmosferë të re. Në këtë mënyrë, përdorimi i forcës dhe fuqisë ushtarake si mbështetje për diplomacinë e Amerikës, madje edhe pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare, u vendos në qendër të politikës së Washingtonit. Si rezultat i sulmeve ushtarake të Amerikës kundër Afganistanit në vitin 2001, edhe dislokimi i forcave të koalicionit në këtë vend, politika e Washingtonit dhe në gjirin persik, mori dimension më ekstremist dhe, si rezultati këti ekstremiteti, politika zyrtare Clinton në lidhje me këtë rajon, me titull kontrolli dy anshëm, tani u shndrua në boshtin e së keqes, në të cilin përfshien edhe Irani dhe Irak. Kjo politik në mandatin presidencial të Donald Trump hyri në fazë të ndërlikuar dhe me shumë kthesa e lakime. Boshti, të cilës bazohej në strategjinë ushtarake dhe krijimin e valës armiqësisë kundër Iranit në rajonin e Azisë Qendrore. Një politikë kjo e cila intensifikoi tensionet dhe përballi rajonin e Azisë Perëndimore nga Afganistani dhe Iraku e në tërë gjirin persik me ndërlikime, probleme dhe vështirësi të reja. Në këtë proces, disa prej vendeve të rajonit e konsiderojnë sigurinë nën hijen e pranisë ndërhyrëse të fuqive të huaja, e me këtë qasje kanë imponuar dëme, dobësi dhe kërcënime të fushës së sigurisë për popujt e rajonit. Kjo është në kohën kur siguria e qëndrueshme në rajon ka nevojë për shfrytëzimin e potencialeve brenda rajonale dhe për shkëmbimin e eksperiencave në këtë drejtim. Ky model, për shkak se është në kundërshtim me interesat strategjike të Perëndimit në rajonin e Azisë Perëndimore, është përballur gjithnjë me pengesa dhe vështirësi për t'u realizuar. Për të përballur me këtë kërcënim të përbashkët, Irani është i gatshëm të bashkëpunojë me vendet fqinje, dhe këtë e ka vërtetuar në mënyrë konkrete në luftën e vërtet kundër terrorizmit. Fitoret e arritura në frontin e luftës kundër terrorizmit takfirist në Siri dhe Irak kanë treguar se me bashkëpunimin e vërtet mund të kthehet siguria dhe stabiliteti në rajonin e Azisë Perëndimore. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Is Teheran die Stimme der Islamischen Republik Iran.